Du hører på Liberal Halvtime, en podcast fra Tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal Halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dagens gjest gründer, og han har skrevet boken «Å gjøre det umulige». Og han heter Mujeed Ali. Velkommen.
Takk skal du ha.
Og før vi starter samtalen vår, så tenkte jeg å si at nå sitter du og jeg i Civita Minerva sine nye lokaler for podcastopptak og kanskje også YouTube-sendinger og egentlig alt mulig. Det eneste at vi har bare fått teppe på plass forløpig, ikke gardin og ikke egentlig alt vi trenger. Så vi sitter litt provisorisk, men jeg tror dette skal bli veldig bra. Mm. Så bra at du tar det på sparket. Jeg tenkte at du har skrevet i denne boken, og du har skrevet om to prosesser egentlig med selskaper som du har vært med på å starte, og de to selskapene heter Huddlestock og Norsk Solar. Så kan ikke du fortelle litt først om deg selv, og også kort om de selskapene som du har vært med på å starte? Hva dette for noe?
Ja, jo, det kan jeg gjøre, absolutt. Først, takk for at jeg ble invitert. Det setter jeg pris på. Kort om meg selv. Jeg har en doktorgrad i økonomi og ledelse fra Universitetet i Stavanger, og en mastergrad fra en fransk skole som heter Grenoble École de Management. Jeg har vært gründer i ganske lang tid nå, over 13 år. Jeg begynte i 2010. Jeg har startet litt forskjellige selskaper, men da egentlig primært Huddlestock, Norsk Solar og nå Skyfri. Norsk Solar har skiftet navn for øvrig til Norsk Renewables. Kort fortalt så er Huddlestock et fintech-selskap, altså et selskap som leverer software til bank og finans for å forvalte kapital. Huddlestock er i dag en av Nordens største innenfor sin kategori med ca. 80 ansatte. Norsk Renewables derimot er noe helt annet. Det er et fornybar selskap som bygger solkraftverk i hovedsak i utviklingsland, og det selskapet har rundt 40 ansatte i dag. Og så har jeg også rukket å starte et siste selskap, som heter Skyfri, som leverer software for å monitorere solkraftverk rundt omkring. Og dette selskapet har vokst veldig fort og har i dag 150 ansatte. Totalt så har alle disse selskapene hentet rundt 500 millioner i egenkapital.
Det er jo som ganske, i tillegg til dette her, så vet jeg i boken din at du både tok en doktorgrad, det vil si at den tok du litt sånn innimellom alt det andre, pluss at prosessen ved å være gründer og starte selskaper, det er ikke noe rett frem, og så skal jeg komme litt tilbake igjen til. For de som leser boken vil se, jeg vet ikke helt om boken vil skremme eller oppmuntre folk til å bli gründere, men det kan vi jo diskutere litt. Men hva en entreprenør, eller det som du da kaller deg gründer, hva er egentlig det? Og i samme moment også, hva tenker du på, hvordan definerer du innovasjon? Fordi du har et skille som en person drar opp i boken din som sier noe om at alle som starter selskap er ikke nødvendigvis det du har startet selskap på, altså det vil si de som starter bakeren på hjørnet og driver bakeren på hjørnet, de er kanskje ikke, det er en form for oppstartsselskaper, mens det du snakker om er noe litt annet.
Ja, absolutt. Jeg vil kunne først si at jeg synes alle gründere gjør en bra jobb. Det tar jo risiko å starte bakom på hjørnet også, eller et konsulentselskap. Men Bill Aulé, som er en professor på MIT, han har en veldig bra definisjon på forskjellene mellom gründere. Han deler gründere opp i såkalte SME-gründere, som nettopp er bakom på hjørnet, som står for Small Medium Enterprises. Og dette er gründere som i hovedsak starter selskaper som skal tilby tjenester i et lokalt marked, som er selskaper som sannsynligvis ikke er bygd på digital teknologi, sannsynligvis ikke kan skaleres, og der du ikke trenger mye kapital for å sette i gang. Den andre type gründeren som han snakker om er den såkalte IDE-gründeren. Og IDE står for Innovation Driven Enterprises. Og til forskjell fra SME-gründeren så bygger disse gründerne digitale og skalerbare selskaper som nærmest kan være internasjonale fra dag 1. Altså de har produkter som kan selges i Norge, men du kan også selge det i USA samtidig, og for eksempel i Tyskland. Disse selskapene krever en del større investeringer før de da kan lansere produktet sitt. Og ofte i fagspråket så kaller man dette for dødens dal. Det er den perioden man investerer relativt store summer i å utvikle teknologi som sannsynligvis er unikt, og som du da kan begynne å selge til et internasjonalt marked. Disse selskapene, de vokser raskt. Eller de bør vokse raskt når de først begynner å selge produktene sine, og så har de et potensiale for å bli veldig store. Det som kjennetegner de fra et mikroøkonomisk perspektiv er at de har høye marginer. Produktene kan selges overalt, og at de ikke nødvendigvis trenger så mye salgspersonell eller tilsvarende for å få det til. Eksempler på dette fra Norge er jo teknologiselskaper som Kahoot. Fra utlandet så har du jo veldig mange. Google, Facebook, Uber og så videre.
Mm. Det er også et annet kjennetegn går ut fra, og det er risiko, selv om selvfølgelig risikoen for en liten entreprenør, gründer, som bruker mye tid og krefter på å lage en lokal bedrift, tar også for så vidt ofte risiko ved at kanskje mesteparten av kapitalen kommer fra vedkommende selv, eller familie, eller nærmeste venner, og det er jo også måten som disse store starter på, for et eller annet sted starter det. Men så er selvfølgelig her, dess mer penger du henter inn, dess større risiko tar du jo på deg.
Mm. Absolutt.
Og du har jo i boken din også beskrevet en god del rundt den prosessen. Du nevnte denne dødens dal, som selvfølgelig er en periode hvor man ikke helt vet om man klarer å vokse nok og få nok kunder. Men fortell litt om hva som avgjør om en entreprenør lykkes, eller en gründer lykkes eller ikke lykkes. Altså, for du skriver jo i boken din, det er ikke bare du som er med på dette her, og nå er dere oppe i 500 ansatte eller noe sånt. Og totalt i alle disse selskapene, og det kan være det blir mange flere, men hva er da du skulle begynne, hva var det du tenkte på da, og hva har du lært at skal til?
Jeg var kanskje litt heldig, for jeg begynte når jeg var relativt ung, og så hadde jeg ikke så mange forpliktelser. Jeg har jo venner og kamerater og venninner som har lyst til å starte selskap, men så er jo alternativkosten årslønn som de har i dag, og så har de jo en risiko med huslån og diverse andre faste kostnader som gjør at det ikke blir så enkelt å gå i null og ta høy risiko og kanskje gå i gjeld for å starte noe. Men jeg tror at det å være gründer, først og fremst så tror jeg at det er noe alle kan lære. Det er litt som å lære å sykle, liker jeg å tro det. Men først og fremst så er det å mentalt være klar til å gjøre noe for deg selv, og starte ditt eget selskap, og spesielt hvis du starter et teknologiselskap, der du skal gjøre noe helt nytt og innovativt, så møter du mye motbør. Jeg vil kunne si at 95-99% av alle vil si nei, dette er umulig, og dette er det dummeste du kan finne på å gjøre, og så videre. Og det å starte et selskap, ta den risikoen, ikke bare den finansielle risikoen, men også at de fleste vil kanskje synes at det var noe idiotisk, det er en risiko som man må være mentalt beredt på å ta da. Men det finnes jo mye statistikk på hva som gjør at gründere lykkes og ikke lykkes og så videre. Det siste fra USA er jo en studie fra Harvard som viser at gjennomsnittsgründeren som startet teknologiselskap er faktisk 42 år gammel. Så det er jo relativt erfarne mennesker som har litt pondus, kanskje spart opp litt penger, et nettverk og så videre, som lykkes da i teorien. Men det jeg har lært, det er at du må ha et team som er solid. Du må kunne jobbe med folk som du kan ha tillit til, som du stoler på. Fordi det kommer til å bli veldig tøft. Når det føles ut som hele verden egentlig vil at man ikke skal lykkes, så må man være et lite team sammen som kan gå i ilden og bare stå sammen. Og det teamet der, det bør helst være personer som er litt kompletterende. Altså noen som kan teknologi, kanskje kan programmere, og noen som er flinke til å selge og ta møter og være der ute og være overbevisende. For til å begynne med så er gründerteamet lite, for du har jo ikke råd til å ansette så mange, så man må kunne klare å gjøre veldig mange forskjellige ting på en og samme tid. Så det er ganske viktig. En annen ting som også kan være viktig, det er at når man begynner, og det står det jo litt om i boken, fordi når vi startet Huddlestock, så hadde vi jo ingen avtaler i bunn i det hele tatt. Men heldigvis så stolte vi på hverandre og hadde tillit, da, som var bra. Men ha gode avtaler i bunn. Gründeravtaler som regulerer eiersatsen. Aksjonæravtaler som regulerer investorer når de kommer inn. Og den type ting er viktig å ha som et fundament når man starter et selskap. Og så en annen ting som også er viktig, og det er å ha langsiktige og solide investorer med på laget. Og hvis man er så heldig at man kan få med seg folk som har litt dype lommer, altså de kan bli med i den første runden, men så kan de også bli med i de andre rundene, så bør man helst gjøre det da. Vi henter jo penger fra veldig mange små investorer til å begynne med, og da fant vi fort ut at når vi skulle hente større beløp, så var det vanskeligere enn hvis vi hadde gjort det annerledes. Og det siste som jeg også mener er noe av det beste vi har i Norge, det er ordningen for Innovasjon Norge, og Forskningsrådet til en viss grad, spesielt SkatteFUNN. Innovasjon Norge har vel et av de beste støtteordningene i verden når det kommer til tidlig fase gründere. Kanskje ikke så bra når selskapet har vokst og kommet litt lengre, men i den tidlige fasen der man skal validere et konsept og ta en idé ut i verden, så gjør Innovasjon Norge det mye enklere for gründere i Norge.
Du sa gjennomsnittsalderen var 42 år, og i hvert fall på en teknologigründer. Og det er da mennesker som, altså som du sier, hadde relativt kan ha erfaring fra der hvor de er, komme på noe fordi de jobber et sted og ser at her er det behov for å gjøre ting på en annen måte, eller her får vi en idé til at vi kan lage noe helt nytt. Men samtidig så er jo også det mennesker som ofte har forpliktelser da. Når du er 42 år, så kan du være både gift og ha barn, og kanskje er, om ikke i en helt oppstartsetableringsfase, så har man som regel ganske mange forpliktelser da. Så hvordan henger det, hvordan skal de, det å ta det mentale skrittet ut da, og tørre å starte, er det noen ting du, de som du startet sammen med, og etter hvert også har truffet inn i en del av de, i disse selskapene som du nå har vært med å stå bak, hvor mange på 42 traff du, og hvor lett var det å få det med seg ut til å bli med på dette her? Hva gjorde dere?
Min erfaring var jo det første selskapet jeg startet. Da Øyvind var vel 40, men han, når han ble med på det selskapet, men han var jo seriegründer, så han hadde gjort dette tidligere. Og jeg tror at økonomi har mye å si. Hvis man er 42 år, har en fantastisk idé, men har et huslån på vinneren til 20 mil, sammen med sin samboer eller kone, og skal bli gründer, så tror jeg at det blir litt vanskeligere enn hvis du har lave faste kostnader, og du har litt mer spillerom på å kanskje gå uten jobb i et år eller to for å prøve noe nytt. Så økonomi har nok litt å si i forhold til om man starter selskap eller ikke. Det jeg tror med disse 42-åringene i USA, uten at jeg helt vet da, det er at mange av de som har vært i jobb har også, og det finnes statistikk på det, mange av de som er 42 som starter selskaper, de har jobbet i startup selv. Og da startups der de kanskje har fått opsjoner og aksjer, og så har de selskapene gått bra. Og så har de kanskje fått en litt tryggere økonomisk hvilepute enn andre. Mm. Så jeg tror økonomi har litt å si da.
Men likevel, de kaster seg ut i det hvis de tror de har en god nok idé.
Ja, absolutt.
Hvis du i Norge, så du kom inn på, vi kan komme litt mer inn på støtteordningen etter hvert, men vi har mange startups i Norge. Mm. Det er ikke, vi er ikke alene om det, det er mange andre land som også har det, og langt mer enn vi har i Norge også. Men vi har ikke mange store, egenutviklede, private selskaper og ingen såkalte unicorns. Kan du reflektere litt rundt hvorfor du tror det, eller hvorfor er det sånn, og hva skyldes at ikke vi egentlig klarer å, skal vi si, oppfostre flere og få flere til å bli store da innenfor denne definisjonen av entreprenører og gründere som vi nå er inne på, altså den nummer to definisjonen som vi var inne på i starten, som sier at dette handler om selskaper som raskt skalerer og som blir internasjonale.
Akkurat dette har jeg kjent veldig på kroppen, fordi jeg har vært igjennom disse utfordringene selv, og sett utviklingen fra når vi først startet teknologiselskaper til hvordan det er i dag. Tilbake for 10 år siden, så var det ekstremt vanskelig å hente mye kapital fra såkalte VC-er, venture-firmaer som investerer alt fra 50 til 500 millioner kroner i ett selskap og tar såkalte bets. Hovedgrunnen til det var at Norge var et relativt uskrevet blad og litt, ble sett på som litt risikabelt. Så når vi drev Huddlestock, så hadde vi jo en periode et hovedkvarter i London. Og da møtte vi mange av disse VC-selskapene i 2015-16, og de sa ja, vi kan være interessert i å investere og ta et bet på dere, men da må dere flytte holdingselskapet, altså eierselskapet fra Norge til London eller til Delaware i USA. Og Delaware i USA er gullstandarden for vekstselskaper. Og det er en god grunn til det. Det har mye med regulatoriske forhold, skatteforhold og diverse andre ting som vi kan komme inn på litt senere. Men jeg tror også at hvordan skattesystemet er lagt opp i dag. Fredrik Haga, som er gründer av et selskap som heter Dune Analytics, de henter vel 600-700 millioner kroner, og da ble de en såkalt unicorn på papiret. Det betyr jo ikke at Fredrik har verdier for et par milliarder kroner, selv om han har de på papiret. Men så blir han jo beskattet på basis av balansen som selskapet har til enhver tid, som et privat selskap, som i deres tilfelle er relativt høyt, og derfor så får han en ganske stor formuesskatt. Og det henger ikke på greip med det å skape verdier over lengre tid, når du må betale skatt på, egentlig på mange måter, litt sånn fiktive verdier. For de blir ikke reelle før selskapet går på børs eller blir kjøpt opp, og du faktisk har cash på konto.
Så det som jeg vil si, du har egentlig cash på konto, men den skal brukes til investeringer. Så det du sier er at det utløses formuesskatt hvis du har brukt for eksempel 2022 eller 2023 på å samle inn penger som du skal investere og vokse for, og de pengene står tilfeldigvis på bankkontoen din til jul. Mm. Og bankkontoen til jul avgjør om du får formuesskatt eller ikke. Og da vil du, så det du forsøker å si er at når man da gjør det og henter inn kapital for å vokse, så vil du straffes, det vil si året etter så har du kanskje brukt noe av det, så da blir jo formuen litt mindre, men likevel så kan du gå, hvis du henter mye penger, så vil du jo raskt komme i en formuesskatteposisjon, og da er jo bunnfradraget ikke spesielt høyt, så skal det ikke så mye penger til før den formuen blir stor. Så det er det som er mekanikken i det hele.
Ja, absolutt. Og hvordan venture-selskaper investerer, så sier de, ok, vi gir deg 500 millioner kroner, for vi liker teamet og ideen, og vi ser at det du har utviklet har begynt å tjene litt penger. Men i avtaleverket som vi signerer med deg, så skal vi minst ha de 500 millionene tilbake hvis selskapet blir solgt. Så det betyr at hvis du tar de pengene og så selger du selskapet ditt for, ja, si 550 millioner etter 10 år, så får investorene tilbake 500 millioner kroner, og så sitter du og veldig mange andre gründere igjen med 50 millioner kroner som dere må dele på. Og det er den risikoen man tar som teknologigründer. Og det som er rart da, det er at med skattesystemet sånn som det er i dag, så betaler du jo formuesskatt på de pengene som du da
må betale. På de 500, ikke sant?
Ja, på de 500 så du må tilbakebetale til disse ventureinvestorene på grunn av noe som vi kaller for likviditetspreferanser. Og disse likviditetspreferansene, de er ganske interessante måten dette er strukturert opp på, for jeg tror ikke mange politikere er klar over disse mekanismene. De kan ofte være 2x, så det betyr at hvis du tar imot 1 milliard i finansiering, så må du betale 2 milliarder tilbake til investorene. Og da må du bygge et selskap som har betydelig med verdi for du som gründer for å se en krone. Og det gjør jo at det å bygge selskaper i Norge blir en sånn dobbelt, trippel risikabel affære. For det første så stikker du hodet ut. For det andre så betaler du formuesskatt på penger du ikke har, som ikke er dine egne. Ja, og for det tredje så gjør du jo noe som kan sette deg langt tilbake i tid, finansielt sett. Så...
Og så skriver du også litt om arbeidsvern i Norge og hvordan det fungerer for gründere. Hva er erfaringene dine der?
Så når man bygger selskaper og får hente disse pengene, 50-100 millioner, så tar VC-selskapet en bet på deg, teamet, og på forretningsideen. Og da må du ansette folk raskt, og du må bygge et selskap ganske fort. Og det man ofte gjør når man skal ansette folk raskt, er jo at man ansetter litt for mange, litt for raskt. Og erfaringen, dette er min egen erfaring fra Norge, er at plutselig så har man veldig mange ansatte som man egentlig ikke kan si opp. Med mindre selskapet havner i en posisjon der du må si de opp. Men dette kan være ansatte som kanskje ikke bidrar like mye som de bør gjøre. Og i et startup-selskap så må alle egentlig bidra ganske mye for å få selskapet til å vokse. Og det kan fort bli en utfordring. I ganske mange land, min erfaring fra London har vært at der har det vært ganske annerledes. Når vi skalerte opp der, så var det veldig enkelt å si opp ikke motiverte ansatte og beholde ansatte som var motiverte. Så arbeidsvern i Norge teller jo likt enten om du er en liten teknologistartup eller om du er et stort selskap. Og det kan være en utfordring hvis du skal vokse raskt og bygge selskaper raskt.
Tenker du noe rundt også avlønningsmetoder for ansatte? Fordi ofte så er det klart at når du sier at du skal ha ansatte for det første raskt, men for det andre også høy kvalitet, at de skal være flinke, du skal bygge dette teamet, og det teamet skal utvides med ulik form for, i hvert fall innenfor dette området vi snakker om nå, høykompetente medarbeidere. De vil jo normalt kunne være populære også hos andre arbeidsgivere som kan kanskje tilby fastlønn og andre ting. Så hvordan tenker du om systemene man har for muligheter til å avlønne? Og da tenker jeg selvfølgelig ikke bare på fastlønn, men også på opsjoner og aksjer, sånn som du har vært innom allerede.
Vi har jo tatt noen steg mot å gjøre det bedre, men sånn som det i hovedsak fungerer i dag, hvis man ønsker å gi folk opsjoner i selskapet ditt, og selskapet er over en viss størrelse og verdier, så betaler man arbeidsgiveravgift og skatt på opsjonene den dagen de eksekveres. Og det kan bli veldig betydelig for et selskap når selskapet må betale ut disse pengene. Og det er en utfordring for både i Skyfri og andre selskaper. Så opsjonsreglene kan med fordel bli gjort bedre. Og der kan man også se til Tyskland, fordi de har begynt å legge frem løsninger på dette, som er veldig bra da.
Ja, og du sier, og da, det kan vi jo se litt på hva som skal til, for at nå har vi egentlig bare konstatert at det er ikke, vi kunne hatt mange flere startups hvis vi hadde hatt et annet system, og også kunne ha avlønnet og fått enda flere folk inn, som, og sluppet å gjøre, sånn som du sa, ansette mange, og så måtte kanskje si opp noen, og kanskje ha problemer med å si opp noen også. Men hva tror du eventuelt er de viktigste forskjellene da, mellom land når det gjelder å starte og videreutvikle bedrifter som vokser og blir store, og hva gjøres der de selskapene lykkes? For eksempel USA er en ting, men vi kan jo også kanskje se på om du har noen eksempler fra land som er noe nærmere Norge, i og med at USA og Norge er spesielt ganske ulike på veldig mange måter, så det er ikke så lett å sammenligne. Men likevel, hva er erfaringene dine når det gjelder hva som gjøres i land der selskap lykkes og skalerer og blir store og...
Det er jo ingen tvil om at USA har jo noen av verdens største selskaper, og de har mye av det regulatoriske rammeverk og ikke minst økosystem for å få dette til å skje. Tilgang til såkalt venturekapital og annen type kapital er jo veldig viktig. Men Norge har alle forutsetningene for å kunne skape store selskaper, tror jeg da. Og en av de grunnene til det er at her i Norge så har man et tillitsforhold mellom stat og individer og mellom det private næringslivet og resten av samfunnet, som gjør at man enklere kanskje kan skalere opp selskaper hvis fundamentet hadde vært til stede. Så hvis man hadde ordnet dette med opsjoner og små ting i forhold til formuesskatten og diverse andre ting som vi har så vidt vært inne på, så tror jeg at forholdene i Norge kan bli veldig bra. Jeg kan jo trekke et eksempel fra Singapore, for jeg var der for cirka et år siden og bodde der i 3 måneder. Utfordringen med Singapore er jo nettopp dette med tillit mellom eierne av kapital og de som jobber i selskapene. Der er det et mistillitsforhold som ikke er sunt, fordi eierne av selskaper, de har all makt, og de kan nesten gjøre hva de vil, mens de som jobber i selskaper, de må jobbe 24 timer i døgnet nærmest. For ellers så mister de jobben, og da må de ut av landet. Så jeg tror at hvis man forvalter de gode, tillitsbaserte verdiene man har i Norge, løser litt opp på det regulatoriske, så har man et veldig godt grunnlag.
Vi kan komme litt mer konkret inn på hva som kan gjøres av regulatoriske ting i Norge også, men vi kan se litt på hvordan, altså mange, og det er jo også spørsmålet mitt her, om hvor mange som vil bruke politikk og staten til å bidra til innovasjon. Du nevnte Innovasjon Norge, men det er jo ikke Innovasjon Norge som driver innovasjon. Det er en støtteordning som du skrøt av for så vidt i en viss fase. Men hva kan man da gjøre politisk, og hva bør staten gjøre? Altså støtteordninger som Innovasjon Norge var du inne på, inkubatorer har du skrevet litt om. Vi har også mulighetene for å samle inn privat kapital. Høre litt om erfaringene dine rundt det. Fordi venturekapital og kapital som kommer fra, som du sa, det å få med seg større investorer som har dypere lommer, og høre litt mer om hvem er de og hva slags forhold har vi der for dem i Norge? Hvor kommer disse pengene fra hvis de regner med at det skal være nordmenn som skal være med på norsk skalering?
Så i USA så har du jo mye av det som går inn i VC-selskapene, er jo pensjonsfond, som er veldig interessant, fordi de skal jo være konservative, men en stor andel av pengene kommer jo fra disse pensjonsfondene inn i amerikanske VC-er. Og avkastningen så langt da, statistisk sett, har vært ganske bra for VC-selskapene. Det private kapitalmarkedet, det betyr veldig mye. En ganske stor andel av selskaper som gjennomfører en såkalt IPO, som er en listing på børsene i USA og andre plasser, er VC-funder. Og VC og venturekapitalselskaper er profesjonelle, institusjonelle fond som er drevet av mennesker som har erfaring som gründere, eller mennesker som har lang erfaring fra å investere i gründerselskaper. Og de investerer stort sett i nesten alle faser av et selskap. Disse ulike fasene kalles for seed, series A, series B, og de varierer og knytter til hvor modent selskapet er. Så når selskapet er i en slags idéfase, så er det en slags seed-fase, og series A, det er når selskapet har såkalt validert teknologien sin og kommet et stykke lenger. Og det er ganske store investeringer som blir foretatt. Snittinvesteringen i en seed-fase ligger på rundt alt fra 5-10 millioner kroner. I en Series A så ligger det fra 50-150 millioner kroner. Og Series B så beveger vi oss opp mot en halv milliard og så høyere. Og dette er kapital som går inn i disse her relativt nye selskapene for å bygge ny industri.
Hva er erfaringene dine fra Norge da, når det gjelder muligheten for å hente inn norsk kapital av denne kaliberen her, enten gjennom ventureselskaper eller som direkte investorer?
Jeg tror at vi er fortsatt i en ganske tidlig dannelsesfase når det kommer til å forstå venturekapital og mekanismene rundt det. Norsk venturekapital er veldig forskjellig fra utlandsk venturekapital. Et eksempel fra Skyfri, all kapital vi har hentet har i hovedsak vært fra utlandet. Alt fra israelske family offices til tyske VC-selskaber, utlandske selskaper stort sett, som veldig fort forstår markedet og hvordan vi skal bygge opp et selskap som gjør at de kan få 10 ganger investeringen deres. Og det er derfor de kommitterer kapital til selskaper som Skyfri. Og den mentaliteten vil ta tid før man begynner å få det i et land som Norge, av naturlige grunner, fordi du har ikke hatt disse store unicornsene i Norge utenom Kahoot, Gelato og disse andre. Og nå begynner du å få et veldig bra økosystem der gründerne av disse selskapene har begynt å investere igjen i startups og i tidlig fasefond.
Vil det si at når du da, det er et norsk selskap, som du sier Skyfri, som går da ut og henter kapital ute, men vil det vært en fordel for dere om det også hadde vært mulig å hente stor kapital? Du nevnte jo forskjellige, altså fra 5 til 30 og så videre, sånne, hva skal vi si, intervaller med kapitalstørrelser. Vil Norge ha mulighet til å kunne utvikle private investorer, enten, som jeg sa, direkte, family offices er jo en sånn type mer direkte investeringsmåte, altså at det er et selskap som er eid av en familie som da bruker noen penger på å investere nettopp i oppstartsselskaper. Og det andre er jo da hvor du går gjennom et fond, altså venturekapital. Så er det noe man kan gjøre her i Norge for å utvikle det mer?
Ja, absolutt. Det er vel en tosidighet ved dette. En er at det vil måtte komme litt organisk, fordi du må få det regulatoriske på plass først og ramme vilkårene for at investorene og ikke minst gründerne skal ønske den type kapital velkommen til Norge.
Når du sier regulatoriske, har du noen eksempler på hva slags regulatoriske ting som må på plass? Eller hva som, noen konkrete ting?
Det enkleste, mest tydelige er jo en formuesskatten og opsjonsbeskatningen. Det tror jeg ville kunne løse opp veldig mye, og det er relativt to små grep som trengs å gjøres. Og sånn som det er i dag globalt sett, i USA og kanskje store deler av Europa, er at kapital flyter på tvers av landegrenser. Og kapitalister og VC-er, så lenge de ser en mulighet for å tjene penger, så er det viktigste for de nettopp det, å tjene penger, mer enn hvor kapitalen skal hen. Om kapitalen skal til Norge, til Tyskland, USA eller andre plasser. Så lenge rammeforholdene, vilkårene er på plass i Norge, så kan man tiltrekke seg ganske mye kapital og bygge store selskaper her i Norge.
Mm. Før vi går inn for avslutning, så tenkte jeg jeg skulle høre litt grann også med hva som skjer når du har skalert opp litt, og du har begynt å tenke på børsnotering, og du har da i Norge noe som heter Euronext Growth. Og det som kan være litt interessant å få vite litt grann om, det er bare egentlig hvorfor i all verden trenger vi Euronext Growth, og hva er forskjellen på dette og en ordinær børsnotering?
Ja, nei, det er ganske enkelt. En ordinær børsnotering er en ordentlig børsnotering hvor aksjene blir verdsatt til den prisen de er listet på. Mens Euronext Growth er mer en sånn lettbeint notering der de er på en elektronisk handelsplattform. Mer enn en børs, det er mindre regulatoriske forhold, mindre rapportering. Men det er relativt strengt det også. Men en av de viktigste tingene er at aksjene verdsettes mye lavere. Så ved å liste på Euronext Growth så kan du ha større verdier på papiret, men aksjene verdsettes mye lavere, for de er ikke på en såkalt ordentlig børs. Da.
Er det en slags innrømmelse av at man ikke burde ha et formuesskatt?
Ja, nei.
Nei, altså i og med at aksjen stiger veldig voldsomt i verdi i de samme papirene med en gang du går på børsen, men det er vel også kanskje på den vanlige børsen enda enklere å hente inn kapital, altså at det er der det er billigst å få tak i kapital når du er børsnotert.
Vi var jo veldig heldige når vi listet våre selskaper, fordi da var det jo rett etter covid, det var pengepressen har løpt løpsk både her i Norge og i utlandet, så det var nok av kapital i markedene til å liste selskaper. Så det var derfor vi listet både Huddlestock og Norsk Solar på nettopp Euronext Growth. Men det kan være en fordel å holde selskapene private ganske lenge også, fordi da kan du bygge uten å måtte nettopp betale formuesskatt og den type ting. Da.
Mm. Ja, eller det vil si du må betale formuesskatt hvis du henter inn kapital, ja. Da, for det har vi jo snakket om her før, for da kommer du på balansen. Men de viktigste rådene dine da, til de som går rundt med en gründeridé i magen, hva er det ettersom du både nå har, de må selvfølgelig lese boken din, så som jeg sa, så kanskje de blir så skremt at de ikke gjør det, men hvis du skal gi dem et godt råd som gjør at de kanskje går videre med ideen hvis de har noen.
Ja, jeg tenker at hvis man virkelig har lyst til å gjøre noe, så må man bare hoppe ut i det og gjøre det. Det viktigste er å ta det der mentale steget først. Når du først har bestemt deg for å starte et selskap, da kan du jobbe med å få på plass andre ting, enten det er team eller kapital eller forretningsideer og så videre. Men det at du tar steget, du er klar over at det er tøft og at det kan ta lang tid, det å være mentalt klar, det tror jeg er viktig.
Det har du i hvert fall vært på minst 3 selskaper, så vi får se hva det neste blir. Men tusen takk for at du var med i dag, Mishid.
Takk skal du ha.
Takk til dere som har lyttet på dagens episode. Dere må gjerne abonnere på Liberal Halvtime og tipse andre om podcasten. Og boken til Mishid finnes vel i bokhandelen nå, gjør den ikke det?
Jo, du kan bestille den på Nordli.
Jeg gjør oppmerksom på at jeg i podcasten sa at det ikke var noen unicorns i Norge. Det stemmer ikke. Det er noen unicorns, men det er langt færre enn det for eksempel er i Sverige.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita. Moderne medier.